Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, Svätý Otec sa dnes vo Vatikáne stretol s bieloruským prezidentom. Prinášame vám aj pravidelnú homíliu otca Milana Bubáka.
Príjemný sobotnejší večer vám prajú Eva Jánošíková
a Jozef Bartkoviak.
Vatikán. Svätý otec František dnes na osobnej audiencii v Apoštolskom paláci prijal prezidenta Bieloruska Alexandra Lukašenka. Bieloruský prezident sa následne stretol so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom a s monsignorom Paulom Gallagherom, sekretárom pre vzťahy so štátmi.
Počas rozhovorov obe strany vyjadrili spokojnosť nad dobrým stavom vzájomných vzťahov a zaoberali sa niektorými témami spoločného záujmu so špecifickým ohľadom na život cirkvi v Bielorusku a na pokojné spolužitie medzi katolíckou a pravoslávnou komunitou v krajine, ako aj medzi inými vierovyznaniami.
Vyzdvihli tiež úlohu bieloruského hlavného mesta Minsk, kde nedávno prebehlo niekoľko rozhovorov v súvislosti s hľadaním riešenia pre pokoj v regióne.
Taliansko. Dnes v juhotalianskom meste Cosenza blahorečili kňaza Francesca Mariu Greca. Omši spojenej s blahorečením predsedal kardinál Angelo Amato, prefekt kongregácie pre kauzy svätých. Blahoslavený Francesco Maria Greco žil na prelome 19. a 20. storočia, bol diecézným kňazom a založil ženskú kongregáciu malých služobníc Božského srdca. Dekrét, ktorý potvrdzuje zázrak na príhovor nového blahoslaveného, schválil pápež František 21. januára tohto roku.
Vatikán, Konžská demokratická republika. Svätá stolica a Konžská demokratická republika včera vo Vatikáne podpísali rámcovú medzištátnu dohodu. Pri slávnostnom akte za prítomnosti oboch delegácií za vatikánsku stranu medzištátnu zmluvu podpísal sekretár pre vzťahy so štátmi Paul Gallagher a za konžskú stranu minister zahraničných vecí Raymond Cibanda. Ako svedok bol prítomný predseda Konžskej biskupskej konferencie.
Rámcová dohoda konštatuje vzájomnú nezávislosť a autonómiu cirkvi a štátu a ich dobré vzťahy a vytyčuje právny rámec vzájomných vzťahov. Potvrdzuje právne postavenie katolíckej cirkvi vo verejnej sfére, jej slobodu pri apoštolskej činnosti a pri spravovaní vlastných záležitostí. V 21 článkoch zmluvy sa ďalej špecifikujú katolícke výchovno-vzdelávacie inštitúcie, vyučovanie náboženstva na školách, sociálno-charitatívna činnosť cirkvi, pastoračná starostlivosť v ozbrojených silách, väzenstve a zdravotníctve, majetkový a daňový režim cirkevných inštitúcií či otázky udeľovania víz cirkevnému personálu.
Dohoda predpokladá ďalšie aplikačné zmluvy medzi konferenciou biskupov a štátom v niektorých záležitostiach spoločného záujmu. Do platnosti vstúpi vzájomnou ratifikáciou.
Vatikán, Česko. Svätý otec vymenoval nového pomocného biskupa pre Brno. Je ním Pavel Konzbul, ktorý doteraz pôsobil ako farár v brnianskej katedrále svätého Petra a Pavla. Za titulárne biskupské sídlo mu svätý otec určil Litomyšl.
50-ročný monsignor Pavel Konzbul pochádza z Brna. Vyštudoval odbor elektrotechnológia na Elektrotechnickej fakulte VUT v Brne, niekoľko rokov pracoval vo výskume, vyučoval a získal doktorát v odbore teórie elektromagnetického poľa. Neskôr vstúpil do laického združenia svätého Dominika a vyštudoval teológiu na Cyrilometodejskej teologickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.
Po kňazskej vysviacke v roku 2003 pôsobil v niekoľkých moravských farnostiach a ako špirituál na biskupskom gymnáziu v Brne. Od roku 2013 viedol farnosť pri brnianskej katedrále.
Vatikán. Pápež František menoval kardinála Dominika Duku za špeciálneho vyslanca na slávnosti 1700. výročia narodenia svätého Martina Stúr. Pražský arcibiskup bude svätého otca reprezentovať pri eucharistickom slávení dňa 9. júla v maďarskom meste Szombathely, odkiaľ svetec pochádzal. Mesto s historickým názvom Sabária leží 150 km južne od Bratislavy pri hraniciach s Rakúskom.
Južný Sudán. Dátum poslednej rozlúčky so sestrou Veronikou Rackovou zatiaľ nebol definitívne potvrdený. Podľa agentúry Fides bude pohrebná omša pravdepodobne na budúci štvrtok v Kenii.
Správu o tom, že sestra Veronika Racková v keňskej nemocnici po štvordňovom zápase podľahla ťažkým zraneniam, oznámil veriacim diecézy jej v Južnom Sudáne osobne miestny biskup. Včera popoludní monsignor Ercolano Lodu Tombe zvestoval smutnú zvesť v miestnej katedrále Krista Kráľa.
Smrť sestry Veroniky rozrušila všetkých, povedal páter Emanuel Sebit, generálny sekretár diecézy. To, čo sa stalo v pondelok 16. mája, keď sa sanitka reholnej sestry stala terčom streľby, označil za tragický incident, ktorý šokoval celú krajinu.
Sestra Veronika Racková pracovala na území diecézy jej 6 rokov. Ako misijná lekárka viedla diecézne zdravotné stredisko Svätej Bakity. V osudnú noc sa vracala po prevoze pacientky do inej nemocnice. Auto riadila sama, keďže vodič už v tom čase nebol v službe a išlo o súrny prípad ženy s ťažkým pôrodom.
Udalosť otriasla aj reholnou komunitou sestier verbistiek pôsobiacich v Južnom Sudáne. Katolícka rozhlasová stanica pokrývajúca Južný Sudán a Núbijské vrchy priniesla nasledovné vyjadrenie miestnej provinciálnej predstavenej misijných služobníc Ducha Svätého sestry Márie Džerli. Máme nádej, že budeme pokračovať v službe núdznym ľuďom tejto veľkej africkej krajiny napriek tomuto nešťastnému incidentu.
Podľa lokálnych médií boli ako páchatelia činu zadržaní traja vojaci z armádnej jednotky zodpovednej za bezpečnosť na uliciach. Miestny minister informácie odsúdil incident ako nedisciplinovaný a barbarský čin zo strany armády, ktorý musí ísť pred súd.
Misijná agentúra Fides uvádza údaj, že za minulý rok 2015 bolo vo svete násilne usmrtených 22 misijných pracovníkov, 13 kňazov, 4 reholné sestry a 5 laikov. 5 z nich zomreli v Afrike, 3 kňazi, 1 reholníčka a 1 laička.
Milí poslucháči, teraz už nasleduje homília otca Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova.
Učenie o Trojici, milí priatelia, má svoj pôvod v odvekej snahe veriaceho človeka pochopiť presne, aké roli majú jednotlivé osoby Trojice na diele spásy. Vo všeobecnosti možno povedať, že ranní teológovia sa zameriavali na dve veci. Poprvé, na to, ako, presne akým spôsobom, Boh vykonal svoj spásny čin. A po druhé, čo toto všetko potom hovorí o Bohu ako o večnom byti. To prvé sa nazývalo ekonomia spásy a to druhé teológia. Tento postup bol veľmi správny. Od činov Boha vo svete sa išlo k jeho popisu, k jeho definícii, od jeho prejavov k jeho podstate. A zdá sa, že taký bol aj úmysel Boha. Boh sa nám zjavil na vonkajších činoch a našou úlohou bolo Boha z týchto jeho činov spoznávať a nakoniec aj spoznať. Lenže v 3. storočí začali na scénu prichádzať teológovia, napríklad Eusebius z Nikomédie alebo Arius, po ktorom sa tento prúd aj nazýval, ktorí vychádzali, možno v podstate dobre myslených, no v svojich dôsledkoch vlastne úplne zbytočných myšlienok, pretože pozornosť uvažujúceho odvádzali od toho, čo je podstatné, k tomu, čo je nepodstatné. Títo teológovia sa pýtali, či Ježiš Kristus je tej istej prirodzenosti ako Boh a či utrpenie Ježiša Krista môže byť v zhode s nezraniteľným Bohom, teda s Bohom, ktorý nemôže trpieť. Kresťanskí teológovia sa cítili povinní na tieto otázky hľadať odpovede. No nerobili to celkom správne. Išli na to cez metafyziku, ktorá sa snažila analyzovať vnútorný život Boha. Tento prístup potom presmeroval ich pozornosť od rôznosti a jedinečnosti božských osôb v rámci dejín spásy k rovnakosti božských osôb v božskej večnej trojici. Toto malo veľa dôsledkov. Tým najväčším a možno povedať aj najfatálnejším bolo to, že sa v teologickej úvahe o Bohu umenšila centrálna rola ekonomie spásy. To znamená, aký zmysel všetko to, čo vykonal Boh, malo a má pre reálny život človeka. Namiesto toho sa začalo teoretizovať. Niektorí hovoria, že takto ako keby bola porazená dogma o Trojici, alebo ako keby dostala svoju smrteľnú ranu. Dogma o Trojici stratila svoje centrálne miesto a bola vytlačená kdesi na okraj. Musíme priznať, že čiastočne, hoci určite nechtiac, k tomuto prispel aj svätý Augustín. Augustín bol v tomto ariánskom spore vedúcim teológom. Jeho teológia Trojice mal hlboký a dlhotrvajúci vplyv na celú západnú spiritualitu. On sa, nakoľko reagoval na ariánov, vo svojom teologickom uvažovaní zameral takmer výlučne na štruktúru Božieho vnútorného života. to znamená na vzájomný vzťah medzi Otcom, Synom a Duchom Svätým. Toto bol samozrejme dobrý trend, pretože, ako som už povedal, bol odpoveďou na spomínané teologické kontroverzie ohľadom Trojice. Ibaže problémom bolo to, že ako keby tento trend postupne odviedol pozornosť od inej, v skutočnosti hlavnejšej, dimenzie vnútrobožského života, ktorou je dimenzia vzťahová. Augustín obľuboval obrazy Trojice pochádzajúce z psychológie ľudskej osoby, ktorá má tri schopnosti. Schopnosť intelektu, schopnosť vôle a schopnosť pamäte. Bol presvedčený, že štruktúra ľudskej duše je odrazom alebo pozostatkom obrazu Trojice. Tým, že človek pozná samého seba, pozná Boha. Či to už Augustín chcel alebo nechcel, jeho verzia kontemplácie a výstupu k Bohu cez zostúpenie do seba samého postupne umlčala komunitnú dimenziu kresťanského života. Východná tradícia, na rozdiel od západnej, zasa odmietala uvažovať o Bohu v rámci Boha samotného, oddelenie od dejín, čiže ekonomie spásy. To znamená oddelenie od konkrétnej existencie Boha ako Otca, ako Syna a ako Ducha Svätého spolu s nami, ľuďmi. Množstvo dnešného uvažovania o kresťanskom duchovnom živote vychádza práve z takéhoto prístupu k Trojici, ktorý kladie dôraz na vnútrobožský život odrazený vo vnútornom živote konkrétneho človeka. Poznať Boha znamená poznať seba samého, v sebe samom, v stále sa prehlbujúcej a nikdy nekončiacej púti do svojho vnútra. Je tu stále nebezpečenstvo, že nekontrolované praktizovanie takejto osobnej spirituality nebude potom viesť k ničomu inému, ako k narcistickej zahľadenosti do seba a prehnanej ustarostenosti o seba. Učenie o Trojici potrebujeme oprášiť. Takéto oprášené učenie o Trojici nám môže poskytnúť presne takúto kontrolu, a to tým, že nám vyniesie na povrch pokrivené koncepty aj ľudskej osoby, aj Boha. Dôkladná trojičná teológia nám poskytuje radikálnu kritiku takéhoto prístupu, ktorý hľadí či už na ľudské bytie, alebo na Boha, ako na bytia pozostávajúce a milujúce seba samých, v sebe samých a zo seba samých. Augustín sa celkom určite nemýlil, keď tvrdil, že ľudská osoba je jedinečným miestom Božieho sebazjavenia. A vychádzajúc z toho, že sme stvorení na Boží obraz a podobu, je potom prirodzené, že budeme hľadať kontúry tohto obrazu v sebe samých. Lenže Genesis v 2. a 3. kapitole hovorí, že obraz Boží sa musí nachádzať vo vzťahu, ktorý dáva Božiemu obrazu v nás dimenziu, ktorá je ponad akési samotárske ja. Osoby zo samotnej definície prichádzajú k jestvovaniu len cez druhých a iných potrebujú, aby ako osoby existovali. Človek je osobou len v napojení na druhého. Oprašené učenie o Trojici, zakorenené v biblickej, vieroučnej, liturgickej a gréckej patristickej tradícii, samotárske duchovné hľadanie odmieta, a to tým, že umenšuje kladenie dôrazu na prirodzenosť a substanciu a posilňuje kladenie dôrazu na osobu, na vzťah a na spoločenstvo. Z tohto pohľadu prvotnou a konečnou ontologickou kategóriou je nie substancia, ale skorej osoba. Boh je v prvom rade spoločenstvo osôb a nie substancia či prirodzenosť. Toto má potom nedozerné dôsledky ako pre metafyziku, tak aj pre trojičnú špiritualitu. Keďže človek je stvorený na obraz vzťahového Boha, potom jeho úlohou nie je stať sa nejakým ja v izolácii. Človek je tým, čím je iba cez iných a pre iných. Toto je základné tajomstvo zjavené nám v ekonomii spásy vo vtelenom slove. Kresťanské bytie nie je o samotárskom hľadaní spásy, o hľadení dovnútra, o seba absorpcii, ale o stále plnšej účasti na spoločenstve s Bohom a s inými. Ľudské osoby sú stvorené pre spoločenstvo s inými v láske, nakoľko Boh nie je samotársky alebo sebastačný, ale žije večne zo seba vychádzajúcej láske. Človek stvorený na obraz tohto Boha dosiahne svoju plnú realizáciu nie v autonómii a v sebestačnosti alebo izolácii, ale v seba darovaní. K sebe samým prichádzame cez iných. Viem, milí priatelia, že táto téma nebola ľahká. Vďaka vám preto za trpezlivosť pri počúvaní. Želám nám všetkým, aby naše rodiny, farnosti a iné spoločenstvá, ktorých sme súčasťou, boli obrazom Najsvätejšej Trojice.
Milí poslucháči, na záver sa s vami rozlúčime tweetom Svätého Otca.
Každý môže byť mostom medzi rozličnými kultúrami a náboženstvami, cestou k objaveniu našej spoločnej ľudskosti.
Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.